Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan itu perlu diwujudkan di dalam gereja. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga akhirnya kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekarang kita masuk pembahasan kita dalam ayat terakhir dari pendahuluan Paulus. Salam pembuka dan ucapan syukur. Mari kita melihat 1 Korintus 1 ayat 9 yang mencatat demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudaraku, apakah Anda perhatikan bahwa Tuhan Yesus Kristus disebutkan dalam bagian ini dan hampir di semua ayat? Bahkan sebenarnya bukan hampir di semua ayat, melainkan justru di setiap ayat. Ini merupakan referensi ke-9 bagi Allah di dalam 9 ayat ini. Dan tampaknya, Paulus menekankan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada perluasan nama untuk Tuhan, yaitu memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tentu saja, hal ini memberikan 4 poin pengenalan akan Dia. Jadi, pasti tidak akan terjadi kesalahpahaman. Paulus membuat 2 pernyataan dahsyat, yaitu Allah itu setia dan kita dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya. Saudaraku, perhatikan Allah itu setia. Bagaimana dengan manusia? Manusia tidak selalu setia. Bahkan orang-orang percaya sendiri pun tidak selalu setia. Namun di sini dikatakan Allah setia. Kemudian dikatakan selanjutnya, yang memanggil kamu. Ini adalah panggilan besar Allah di dalam Kristus Yesus. Kita juga dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kata penting di sini yang ada kaitan dengan Tuhan Yesus Kristus adalah persekutuan. Dan dalam bahasa Yunani-nya itu disebut koinonia, dan kata ini sering kali dipakai oleh Paulus. Sebenarnya kata ini bisa memiliki beberapa arti. Artinya, bisa persekutuan yang kita pahami sekarang ini. Namun, kata ini juga bisa berarti kontribusi. Dalam Roma pasal 15 ayat 26, Paulus mengatakan bahwa mereka memberikan koinonia khusus untuk orang-orang kudus yang kurang mampu di Yerusalem, dan itu berarti bantuan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16, kata koinonia itu digunakan dalam kaitannya dengan komuni atau perjamuan. Dia sedang berbicara tentang perjamuan terakhir dan menulis, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah koinonia, persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah koinonia, persekutuan dengan tubuh Kristus?" Kemudian selanjutnya, saudaraku, kata koinonia itu juga bisa berarti hubungan partner. Dan saya yakin inilah arti pemakaiannya di dalam ayat yang ke-9 ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan atau hubungan partner dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi tentu saja, tidak diragukan lagi, inilah hak yang paling istimewa yang diberikan kepada kita. Jika Anda tinggal di dalam Kristus, jika Anda datang kepadanya dan kemudian menerima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda, maka Anda sebenarnya sedang berpartner dengan Kristus. Dia bersedia menjadi partner kita. Oleh karenanya, ini berarti hubungan dekat dengan Kristus. Saudaraku, ada bermacam-macam hubungan partner. Ada hubungan partner dengan bisnis. Ada penggabungan dengan hubungan partner di dalam pertalian kasih. Pertalian ini pasti sangat dekat, sangat intim. Kemudian ada satu bagian dalam Perjanjian Lama yang membuat saya tersenyum, antara lain, Dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh memasang lembu jantan dan keledai pada kereta yang sama untuk membajak. Kedua binatang ini tidak bisa membajak bersama. Dalam pernikahan, saya sudah melihat ada banyak lembu jantan dan keledai dipasang menjadi satu. Mereka tidak seharusnya diperlakukan demikian. Sebab pernikahan adalah hubungan partner. Saudaraku, kalau begitu, apa artinya hubungan partner dengan Tuhan Yesus? Dalam satu hal, artinya tentu saja dalam bisnis. Anda berbagi segala hal bersama Dia. Segalanya yang saya miliki adalah milik Yesus Kristus. Ini adalah miliknya sebagaimana milik saya. Oleh karena itu, Dia tertarik pada semua yang saya miliki. Dan saya harus mengakui, ada masanya ketika saya memiliki beberapa hal yang menurut saya tidak menarik bagi Dia. Tetapi ada masanya saya dengan egoisnya hanya memikirkan diri sendiri dalam hal memiliki sesuatu. Tetapi sekarang, saudaraku, meskipun saya tidak mempunyai banyak, tetapi ketika Dia berhubungan partner dengan saya, Dia tidak akan ada dalam sesuatu yang Anda sebut bisnis yang besar. Yang saya miliki adalah miliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan pernikahan artinya lain lagi. Itu berarti adalah saling memperhatikan. Saya juga memiliki hubungan seperti itu dengan Tuhan Yesus. Dan itu artinya, Tuhan Yesus Kristus pun akan memperhatikan saya dan saya akan memperhatikan Dia. Hal itu akan membawa hubungan ke tempat yang lebih tinggi. Kita juga mempunyai kesetiaan satu sama yang lain, bukan? Sumber penghasilannya adalah milik saya, dan milik saya adalah miliknya. Allah tidak mengambil terlalu banyak dari saya, tetapi Dia memiliki saya. Saudara, saya sudah mempersembahkan tubuh saya kepadanya. Ini sudah cukup menjawab pertanyaan saya tentang kemana saya akan pergi dan apa yang akan saya lakukan. Tahukah Anda bahwa keputusan-keputusan yang kita buat di tempat lebih tinggi itu akan melampaui pertanyaan, beranikah saya melakukannya? Atau haruskah saya melakukannya? Kita adalah milik Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah milik kita. Saudaraku, dalam hubungan kasih, ada pelayanan satu sama lain. Allah menyesuaikan diri di dalam kelemahan kita. Saya membutuhkan kelemah lembutannya, saya menerima kuasanya. Ayat kitab suci yang berhubungan dengan ayat ini, saya yakin seringkali disalah terjemahkan. Ayat itu terdapat dalam Yesaya 63 ayat 9 yang mengatakan, "Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala." Saudaraku, bukankah kedengarannya seolah di dalam kelemahan kita, Dia menjadi lemah? Terjemahan yang lebih baik sebenarnya dalam bentuk negatif, yaitu, dalam segala kesesakan, Dia tidak terundung duka. Ini jauh lebih berarti bagi saya. Artinya, ketika saya tersandung dan jatuh, Dia tentu saja tidak ikut tersandung dan jatuh. Dia menyesuaikan diri pada keadaan saya yang tersandung, kebutaan saya, kebodohan saya, dan bahkan kelemahan saya. Tetapi saudaraku, meskipun Tuhan menyesuaikan diri pada hal itu tidak berarti bahwa Dia menjadi lemah. Ada seorang pendeta yang membuat pernyataan bahwa jika Anda mengalami masalah tanpa menyadarinya, atau Anda terjebak dalam suatu keadaan, maka Allah pasti akan menolong Anda keluar dari sana. Tetapi, jika Anda masuk dalam dosa secara sengaja dan bebal, maka Dia akan membiarkan Anda sendirian, bukannya menolong Anda mengatasinya. Saudaraku, saya mau katakan bahwa hal ini tidak tepat. Saya sering membuat kesalahan besar, dan berkali-kali saya tersandung dan jatuh. Berkali-kali pula saya melakukannya dengan sengaja. Akan tetapi saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Berhubungan dengan Yesus Kristus adalah jalan keluar dari permasalahan hidup yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 9 ini menutup salam Paulus. Dan sebenarnya, sisa surat kiriman ada di dalam tanda kurung besar sampai 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan, "Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudaraku, kata "karena itu" ini telah menyatukan semua surat kiriman yang mengagumkan ini dan kembali lagi pada ayat yang ke-9. Saya bisa bergantung pada kesetiaan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Butuh waktu tidak lama bagi saya untuk mempelajari hal ini. Saya hanya perlu berjalan bersamanya sebagai partner saya. Saya bisa bergantung kepadanya. Saya bisa memandangnya. Inilah jalan keluar atas segala permasalahan dan juga halangan hidup. Saudaraku, bagian ini mengakhiri pendahuluan yang isinya salam pembuka dan ucapan syukur. Isi surat kiriman itu menyangkut kondisi-kondisi jemaat di Korintus, seperti yang akan kita amati berikutnya. Ayat 10 ini dimulai dengan bagian baru dari surat kiriman yang pertama Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus ini. Dia menyebut dirinya sendiri dalam masalah utama jemaat Korintus. Memang sangat mengejutkan ketika mengetahui bahwa masalah-masalah mereka itu bernada yang sama. Saya tidak pernah mengetahui satu gereja pun dewasa ini yang tidak bermasalah, tetapi saya yakin bahwa sebagian besar masalahnya adalah sama dengan yang dihadapi orang-orang percaya yang ada di Korintus pada waktu itu. Selanjutnya, 1 Korintus 1 ayat 10 mencatat demikian. Tetapi, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudaraku, perhatikan bahwa Tuhan Yesus Kristus sekali lagi disebutkan dalam ayat ini. Surat kiriman ini menekankan tentang ketuhanan dari Kristus. Kita sudah banyak mendengar tentang ketuhanannya, tetapi sangat sedikit dewasa ini. Dengan alasan inilah, gereja dan juga orang Kristen secara pribadi mempunyai masalah-masalah yang serius di dalam kehidupannya. Tidak cukup hanya dengan membicarakan ketuhanan Kristus. Apakah Dia Tuhan Anda? Sudahkah Anda menjadikan Dia Tuhan dan Tuan Anda? Selanjutnya, supaya kamu sia sekata, itu bukan berarti bahwa semua orang harus mengucapkan kata-kata yang sama. Artinya, saudaraku, orang-orang percaya tidak seharusnya saling membenci satu sama lain. Kata untuk perpecahan adalah skisma, yang artinya tidak seharusnya ada perpecahan. Tidak ada keretakan dalam gereja yang disebabkan oleh perkelahian, oleh gosip, oleh kritikan, kebencian, dan juga kepahitan. Percayalah, saudaraku, saya menjumpai hal ini di beberapa gereja masa kini. Hal-hal ini sebenarnya tidak mungkin ada di dalam kehidupan Anda jika Kristus benar-benar telah menjadi partner Anda. Selanjutnya dikatakan, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Apa artinya sehati sepikir? Maksudnya adalah pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Anda dapat lihat hal ini dalam Filipi 2 ayat 5-8. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 11 mencatat demikian. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Saudaraku, kata untuk perselisihan di sini adalah Eris. Dan sekarang ini, Eris itu menjadi nama dari Dewi Perselisihan dan Pertengkaran. Dalam jemaat di Korintus, ada perselisihan, percekcokan, perpecahan, dan bahkan pertengkaran. Paulus tentu saja mendapat informasi dari tangan pertama, yang dia sebutkan sebagai sumber, yaitu informasi dari keluarga Klu. Jika Anda hendak membuat tuntutan, maka dukunglah dengan nama Anda seperti yang dilakukan oleh Klu ini. Siapapun pasti mengagumi Klu yang ada di Korintus. Dan Klu telah menceritakan yang sebenarnya, dia mengungkapkannya dan berkata, ada masalah dalam jemaat kita, masalah yang buruk dan tentu saja harus ditangani. Saudaraku, ketika dosa ada dalam jemaat, maka itu rasanya seperti kanker. Hal ini perlu segera ditangani. Ketika seseorang mengidap penyakit kanker, maka dia akan pergi ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi bayangkan ketika dokter berkata, kita tidak usah merasa terganggu. Kita tidak usah emosional. Kita tidak usah menimbulkan masalah. Kita ingin Anda berpikir positif dan tenang. Jadi, saya akan memercikkan bedak tabur di bagian ini dan semuanya pasti beres. Saudaraku, memang mungkin tubuh orang itu pasti berbau wangi karena bedak yang ditaburkan. Tetapi ia pasti akan mati karena kanker itu. Anda harus menangani kanker, sebagaimana Anda harus menangani masalah di dalam jemaat. Dokter pasti akan menangani kanker itu sebagaimana Anda harus menangani masalah dalam jemaat. Sengsaralah orang yang mengeksposnya, tetapi jika belum terselesaikan, jemaat pasti menderita. Tentu saja. Masalah dalam jemaat Korintus adalah mereka memiliki sekumpulan bayi Kristen. Dan bayi biasanya sering meraung-raung. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 1 ayat 12 mencatat demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa perpecahan itu disebabkan karena orang-orang percaya ini mengikuti pemimpin-pemimpin gereja yang berbeda. Mereka seakan-akan membentuk kelompok-kelompok kecil dengan orang-orang tertentu. Dalam satu kelompok, ada murid-murid Paulus yang sombong. Di kelompok lain, ada pemuja-pemuja Apolos. Kemudian ada beberapa yang suka kepada Simon Petrus atau Kefas, dan mereka membuat pemujaan-pemujaan untuk Kefas. Saudaraku, kita sudah tahu banyak tentang Paulus. Dia memang orang yang pintar, brilian, dan juga berani, tetapi tampaknya dia tidak menarik secara fisik. Simon Petrus nampak berapi-api. Pertamanya dia lemah, tetapi akhirnya ia menjadi seorang pekabar Injil yang keras. Dia berhati besar dan sangat emosional. Kemudian Apolos itu adalah salah satu pengkhotbah besar dari gereja apostolik. Dia bukan seorang rasul dan kurang mendapat pengakuan, tetapi dia adalah pengkhotbah yang besar, yang hebat. Dan menurut saya dia mungkin adalah Billy Graham pada saat itu. Ketiga orang ini mempunyai kepribadian yang kuat, tetapi mereka tidak menimbulkan pembagian. Mereka sebenarnya berjuang bersama demi iman. Mereka mempertahankan kesatuan roh, dan mereka semua mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang bersalah dengan membuat perpecahan ini sebenarnya adalah jemaat di Korintus itu sendiri. Saudaraku, ada satu kelompok kecil yang berkata, kami mengasihi Paulus sebab dia begitu rohani. Kemudian, kelompok yang lainnya berkata, kami suka Simon Petrus sebab dia menggebrak-gebrak mimbar dan begitu evangelistis. Yang lainnya berkata, wah, kami suka Apolos. Dia luar biasa dan menjangkau banyak orang. Kita melihat bahwa mereka tidak memperhitungkan kenyataan bahwa ketiga orang ini adalah hamba-hamba Allah. Dan Paulus hendak menuliskan hal ini kepada mereka. Paulus hendak menunjukkan kepada mereka bahwa senetralitas atau kehidupan yang berpusat kepada Kristus itu adalah jawaban bagi penggolongan dan keretakan di dalam jemaat ini. Jalan keluar itu tidak akan ada sebelum semua pria dan wanita bersedia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, menambahi pendapat ketiga kelompok tadi, kelompok empat berkata, kami berasal dari Kristus. Mereka sebenarnya tidak benar-benar menempatkan Kristus sebagai yang pertama di dalam persekutuan mereka. Mereka adalah kelompok yang super saleh. Dan menurut pendapat pribadi saya, kelompok ini adalah kelompok yang terparah dari semuanya. Di sini saya melihat bahwa mereka sedikit mendewakan Kristus. Mereka membentuk kelompok kecil di gereja dan melarang masuk orang-orang percaya lainnya. Mereka adalah orang-orang rohani yang suka membanggakan diri sendiri. Saudaraku, apakah Anda sadar bahwa Anda dan saya hidup dalam masa di mana gereja dihancurkan dari dalam? Masalah-masalah tidak berasal dari luar dewasa ini. Gereja-gereja yang tidak terhitung banyaknya sudah lama dihancurkan oleh kaum liberal di mimbar. Datangilah ibadah minggu malam atau ibadah tengah minggu dan lihatlah yang hadir. Ada banyak gereja yang dihancurkan oleh orang yang berdiri di belakang mimbar. Jika orang di mimbar beriman, Anda akan menemukan perusuh di bangku belakang. Di sanalah perselisihan akan dikobarkan. Hal ini akan lebih menghancurkan maksud Kristus dibandingkan alkohol, ateisme, atau bahkan kehidupan keduniawian yang lainnya. Mungkin kedengarannya rendah dan sangat konyol. Tetapi sayangnya, perseteruan dan percekcokan juga ada di dalam gereja-gereja masa kini. Dan inilah pula yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.